Россиядә 2035 елға қадар төзелеш тармағы һәм торак коммуналь хуҗалык өчен кадрлар әзерләү концепциясен гамәлгә ашыру буенча күмәтле план расланган. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин белдерде. Документ Россия төзелеш министрлыгы тарафыннан әзерләнгән. План Россия президенты Владимир Путин билгеләгән ил үсешенең ил күләм максатларына ирешүгә юнәлдерелгән. Киләсе 6 ел дәвамында тармакка төрле квалификацияле 850 меңнән артык яшь белгеч җәлеп ителергә тиеш. Бу яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты күрсәткечләрен үтәүгә ярдәм итәчәк. Документ яңа федераль дәүләт белем бирү стандартларын һәм программаларын, яңа һөнәри стандартларны эшләүне һәм гамәлгә кертүне күздә тота. Киләчәктә уку йортлары һәм тармак компанияләре арасында багланышларны үстерү каралган. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясе рәисе булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы судьяларының 2024 елгы эш имакларына багышланган киңәшмәсендә катнашты. Шара Казан шәһәренең Совет район суды бинасында узды. Докладлар белән Татарстан Югары суды рәисе Азат Гилмединов, Республика суд департаменты идарәсе җитәкчесе Җәүдәт Салихов, гомуми юрисдикциядәге 6-нчы кассация суды рәисе урынбасары, административ эшләр буенча суд коллегиясе рәисе Радик Габдуллин чыгыш ясады. Татарстанда гомуми юрисдикция судлары тарафыннан узган елны 1,230,000 эш һәм материал каралган. Шуларның 872,000-е җәмәгать судьялары, 324,000-е район һәм шәһәр судлары, 33,000-е республика югары суды тарафыннан тикшерелгән. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, эш нәтиҗәләре халык хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклауның мөһим коралы буларак суд системасының югары дәрәҗәдә әһәмиятле булуын, аңа ихтыяҗ зур булуын күрсәтә. Ул дәүләт тарафыннан гарантияләнгән хокукларны яклауга, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә тукталды. Аларга билгеләнгән ярдәм чараларын вакытында күрсәтү безнең эштә өстенлек. Аңа барлык хакимият органнары җәлеп итләргә тиеш, диде Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе судьяларга югары һөнәр осталыгы һәм эшкә тугрылыклы булулары өчен рәхмәт белдерде. Суд системасының алдынгы хезмәткәрләренә Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен һәм Татарстан рәисе рәхмәт хатларын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркменстан президенты Сердар Бердімәхәммәтов белән очрашты. Очрашу Рөстәм Миңнехановның Төркменстанга эш сәфәре вакытында узды. Рөстәм Миңнеханов кунакчыл кабул итүләре һәм хезмәттәшлекнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның сәламләү сүзләрен җиткерде. Яклар ике яклы хезмәттәшлекнең хәзерге торышы һәм киләчәктә үсешенең өстенлекләре турында фикер алышты. Сердар Бердімәхәммәтов Россия Федерациясе президентына һәм дус иленең тугандаш халкына иң изге теләкләрен җиткерде. Россия төбәге буларак Төркменстанның Татарстан белән мөнәсәбәтләрен үстерүгә зур әһәмият бирүен ассызыклады. Ул Рөстәм Миңнехановка узган елның октябрендә бөек төркмен шагыйре һәм фәлсәфәчесе Мәхтүм Калый Фрагиның тууына 300 ел тулуга багышланган халыкара форумда актив катнашуы өчен рәхмәт белдерде. Сердар Бердімәхәммәтов Төркменстан инициативасы белән 2025 елның халыкара тынычлык һәм ышаныч елы дип игълан ителүен искәртте. Бу Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясының тиешле резолюциясе белән беркетелгән. Шуңа бәйле рәвештә 2025 елның 12 декабрендә Ашхабадта Төркменстанның даими нейтралитетының 30 еллыгы уңаеннан вәкиллекле җыен узачак. Төркменстан президенты Рөстәм Миңнехановны җыенда катнашырга чакырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төркмен халкының милли лидеры, Төркменстан халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердімәхәммәтов белән дә очрашты. Гурбангулы Бердімәхәммәтов ассызыклаганча, Төркменстан Татарстан белән мөнәсәбәтләр үсешен югары бәяли. Даими нигездә уздырыла торган югары дәрәҗәдәге очрашулар ике яклы нәтиҗәле хезмәттәшлеккә турыдан-туры хезмәт итә. Соңгы елларда икътисади, сияси, башка өлкәләрдә зур эш башкарылды. Шуның Шуның нәтиҗәсендә ике яклы мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелде. Ул шулай ук Рөстәм Миңнехановны Төркменстанның даими нейтралитетының 30 еллыгы уңаеннан булачак форумда катнашырга чакырды. Гурбангулы Бердимөхәммәдов сүзләренчә, Рөстәм Миңнехановның катнашуы әлеге масштаблы халыкара чараны уңышлы уздыруга зур өлеш кертәчәк. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Әлмәткә эш сәфәре вакытында сугыш ветераннарына Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан юбилей медальләрен тапшырды. Ул билеп үткәнчә, сугыш елларында Татарстаннан фронтка 700 меңгә якын кеше чакырылган, шуларның 18500-дән артыгы Әлмәт районында яшәүчеләр. Премьер-министр ассызыклаганча, совет халкының Бөек Ватан сугышында җиңүенә 80 ел тулу елы илдә һәм республикада Ватанны саклаучылар елы дип илан ителде. Юбилей медальләренә 5 ветеран, сугышта катнашкан Соколов Анатолий Михайлович, тыл хезмәтчәннәре Корсаков Василий Кириллович, Мансуров Хәмзә Фәхрулла улы, Фәретдинов Сәхимҗан Хәйретдин улы, Ленинград камалышында яшәгән Чернышова Раиса Никаноровна лайык булды. 17 яшендә фронтка чакырылган һәм гади эшчедән офицер диңгезчегә кадәр юл үткән Анатолий Соколовка шулай ук Әлмәт муниципаль районының мактаулы гражданина исеме бирелде. Сез бердәмлек, рухи көч, ватан хакына батырлык үрнәге, республиканың барлык халкы исеменнән сезгә бөек батырлык өчен чиксез рәхмәт белдерәм дип мөрәҗәгать итте ветераннарга Татарстан премьер-министры. Һава торышы турында.
Иртәгә 20 февраль пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар. Җил көньяктан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртән 13 градустан 18 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда һәм аязган вакытта 24 градуска кадәр салкын. Көндез 7 градустан 12 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 759 миллиметр.